Barsat. Suran kumna nain. Mstarin barsat yen paka kumna sitana. Abramu loti ngaponae.
Isi awafalme hakasa. Amrafeli mfalme shinarin umats yen. Ni Arioko mfalme elesarit yen. Ni Kedelaoma mfalme elamuts yen. Ni Tidali mfalme goimuts yen. Eso chia so akorats in ni angako na ni. Wafalme kwa naso angisana. Bera mfalme Sodoma mjits yen. Ni Birsha mfalme Gomorats yen. Ni Shirubu mfalme Edmats yen. Ni Shemeberi mfalme Soboimuts yen. Ni mfalme Belats yen. Makawa Soari. Eso mji wafalme so kwa naso. Heso ngako ngomoso henga kora wa kwa sidimu tye onga. Makawa utlitz aziwa kwa. Mfalme Kedela omanga tliba mei ba eseti maka kumna mbilia. Maka kumna tatu yensi iskwe. Maka kumna ine yensi mfalme Kedela oma ni wafalme so hewe kikora tisi sonso. Ni in refai ngako arema in. Ashetorati kaimta ni susi ngako hamuta. Ni emi ngako shawe kiri ataimta ni hori ngako seri gawakenta. Ni antankime i paka el paranit kumakate trupasetse mbeba iese. Ewe ga kwa ni a enemispatina ni makawa kedesh. Amalek ngako ni Amor ngakon ki arema wa eson umata. Amor ngakon hasa son tamarza newa. Ewe ga haso wafalme kwa nasonso. Sodoma mjitien, ni Gomoratien, ni Edmatien, ni Seboimutien, ni Belatien. Makawa Soari. Ahangang eson ngakon ngomoso khenza. Sidim watatlaku. Eso ikhwe onsi haso wafalme so hakasonso tsankisame a makawa kedela oma elamutsie ni Tidali goimutsie ni Amrafeli shinaritsie ni Arioko elasaritsie makawa wafalme hakasa wafalme kwa nangna hisisi kwa sidimutsie. Lami wakime wa te de te wase. Hi awafalme so Sodomatsie ni Gomoratsie. Eso ngomoso kigiribei. Kwa ngomoso hingen kita lami wantana ko. Hiso sa gawa gawa tana giribe. Aso wafalme so hakasonso. Kwa naso arema i. Ni makanchia nga wa. Sodoma ni Gomora ngomoso wa ikhenga. Ni yoso macha khenki chia. Ni nga heso menza ni. Ni loti Abraham toz e ngowe. Sodomats iesen ki a nga siye ni. Ni hewe maka khenki. Pa ngemese tseke klase nga kling. Abrahamu. Ebrenia nga enga bokwe. Abrahamu hisi bialon teke mamre wa ikhe onga iewa. Mamre amur nga en. Ewe toz e khinsoki. Eshkoli ni aneri. Eso chia so Abraham na koratzi. Abrahamu hiya bonza kei. Ewe dogwe loti nga onzai. Pa ngomoso miatatu kumna nane atla. Ewe tsa apke. Nga kominiki wasenga. Nga inhaso wa falmenso hakasonso a. Paka dani mjitzi. Tuesi Abrahamu pa hewe ngomoso khenga gumbe gumbe ya nge wa. Ngewa tsinsa kimea. Ninga rema intanki akaswa tu tena. Paka Hobart. Hoban kaskazini tea iye. Damaski mjio. Ninga makakhenga kwa msere. Ni loti hewe dogoe. Ni hewe makakhenki. Ni tamesh noko khen. Ni ngomoso hinge khenki nga wato.
Suran kumna nei. Mstari 17 paka 24. Melkisedeki Abraham ana lawabo.
Abrahamu hiya kwai mfalme kadarla omangare mangi ni haso wafalme sohewek kikorat isisonso. Mfalme sodomatsien pa Abrahamu kin okisana hiki. Shawen watana. Makawa mfalme kwa. Ewega Melkisedeki mfalme salemu tsienkia. Mkate ni zabibu kame anuaka. Ewe kuhaniga. Makawa ngemese pumbuso tukwase. Ngemuso kime. Warange chia ngangie o. Kwa saa wa bowa Abrahamu ngangna. Kiaka.
Warange chia ngangie. Unguni umangua sengakwa. Abraham ankna lawa boa. Halseo warange nchia ankie. Adukpose kui hapume khawa sengirema wa.
Ewega Abrahamu makaake hewa kwa msehe nchiata. Hia komui pak Melkisedeki ngatsekea iye. Hia Abrahamu hewekea ngungua tlemsei. Mfalme Sodomats yempa Abrahamu za ikha bokiaka.
Heho chingo mosohen kosewa nga watong. Niko heweche makahen chia hapumeta.
Abrahamu sipa ikha bo. Mfalme Sodomats yeme kiaka.
Yako ya kwa tanse. Warange chia nganke. Tungu ni umangu wa senga. Kiska mehengi kusja pia. Angkatak nyuzi awt aku meku kiwa. Kometri kika Abrahamus benegit uske. Mehengi kose. Takhti ngumoson sa manchawa chayinti teteya. Haaso heso is hiksonso. Aneri ni eskolin ni mamre. Heso si ingeyet iso heso nae.